Baie welkom by Praat Saam. Ek is Lynette Francis Puren. Die departement van water en sanitasie sê hy sal self die vaalrivierstelsel skoonmaak nadat die maatskappy wat vir die doel aangestel is, dit nie gedoen het nie. Die Ekurhuleni Water Watercare maatskappy liewer, Erwat, is verlede jaar in Junie teen 'n koste van 170 miljoen rand aangestel, maar sy kontrak is nie hernie nie. Die vaalrivierstelsel wat water aan Gauteng verskaf word jare reeds besoedel deur onverwerkte riool van die Imfuleni munisipaliteit. Die gemeenskap en die nie-regeringsorganisasies het begin inspring, maar hulle kan dit nie alleen vermag nie. En hopelik vanoggend gaan hulle ook saam praat. Ons gesels oor waterbesoedeling in Suid-Afrika en wie dit moniteer en hoe die nodige kundigheid en infrastruktuur geskep moet word indien dit verval het om die situasie beter te bestuur. Karen Bosman is 'n wetenskaplike, sy is 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuursspesialis. Goeiemôre Karen, baie welkom.
Goeiemôre net, goeiemôre luisteraars.
En ons gesels ook met Dr. Fanie De Lange. Hy is ook 'n navorser en 'n grondwaterspesialis by die Universiteit van die Vrystaat. Môre Dr. De Lange, baie welkom by Praat Saam.
Goeiemôre Lynette en al. Baie dankie.
Karen, kom ons van met jou weg. As ons vanmôre 'n opsomming moet gee oor die stand van waterbesoedeling reg oor ons land, waar begin jy? Hoe lyk die situasie?
Nou ja, net gelukkig, as ons aan die begin van die reenseisoen, in terme van ons oppervlakwater, en gewoonlik help die reenseisoen ons baie om ons oppervlakwater bietjie skoner te kry as wat het was, sê maar in die middel van die winterseisoen. En ek dink ons staan by 'n posisie waar ons kan sê dat die meeste van ons besoedeling van ons riviere en oppervlakwaterbronne is as gevolg van swak behandeling van rioolvloeisel van al die munisipaliteite. Nou, as jy my 20 jaar terug dieselfde vraag gevra het, so ek vir jou gesê het, die meeste besoedelaars van ons riviere is myne en industrieë en nie soseer die munisipaliteite nie, maar mense moet ook onthou dat 25 jaar gelede het, daar was al baie minder mense wat gekonnekteer was aan rioolstelsels. En so met die groter druk op munisipale rioolstelsels, soos in die geval wat nou by die vaalrivier gebeur, so is die rool suiweringswerke doodgewoon nie ontwerp vir die groot volumes nie, en dit kos baie geld om rioolwerke op te gradeer om 'n groter volume te kan hanteer, met die gevolg dat die rioolwerke almal onder kapasiteit is, en dit lei tot tot meer onbehandelde riool wat in die riviere eindig. So as jy my vra wat is ons grootste probleem in terme van oppervlakwater besoedeling tans in die land, dan is dit rioolbesoedeling.
Goed. Jou opsomming, Dr. De Lange, van oorsig oor wat julle gevind het in julle navorsing?
Lynette, ek sien, ek sal as 'n paar staan ons gevoel op die stadion. Maar moet noem dat al die verskillende rolspelers in die hele grondwaterbestuursdomein, is daar baie goeie mense wat baie goeie werk kan doen. En dit is nou van die reguleerder se kant af. Die groot probleem by die reguleerder was nou vir 'n baie lang tyd was daar nie regtig fondse vir die mense beskikbaar wat om uit te gaan hulle veldwerk te gaan doen nie. En daarom het ons nie regtig 'n idee van die skaal van die besoedeling op grondwater nie. Ons lees baie en ons hoor baie van wat met oppervlakwater gebeur. Maar die grondwaterkomponent of onder die grond is al baie meer water as wat deur die riviere en die damme en alles, jy weet, gehou word. So daar's talle rolspelers, soos die gemeenskappe, die industrie, mynbou, die regering. En ek dink meeste van die kere is hulle bereid om te kyk om die omgewing te beskerm, maar dan kry jy individue daarso wat regtig nie jy weet omgee nie en of nie die skills besit om 'n grondwaterbron te bestuur. Dan kry jy baie keer dat daar geen die monitering word nie behoorlik gedoen nie. En dan kan jy skryf dat die impak op die ouene so groot is in die tyd wat dit geïdentifiseer word, dat dit baie moeilik is om dit te probeer terugkry na sy oorspronklike kom ons sê vlakke sowel as kwaliteit.
So as die daar beplanning was vir infrastruktuur of enige ander aanwending van bronne, op watter inligting is dit gegrond? Hoe lank gelede het julle navorsing gehad sodat daar ingeligte besluite gemaak kan word?
Histories was daar alles meeste van die goed was in plek gewees om ordentlike bestuursbesluite te kon neem. Maar soos in die afgelope kom ons sê 20 jaar of so fondse wat beskikbaar gestel word vir monitering en al daai goed is het al minder en minder geword. So ons huidige situasie sit ons met ons kan nie meet nie. En as ons nie kan meet nie, kan jy stuur nie. So ons op hierdie stadium is een van die groot leemtes wat ons navorsing uitgewys het, is dat ons het genoeg mense in Suid-Afrika wat die kennis het. Ons het genoeg mense wat daai kennis kan dra aan die reguleerders. Hulle is gewillig, maar hulle kan nie hulle werk gedoen kry nie, want hulle het nie die befondsing wat nodig is om dit te kan doen.
As jy vanoggend so 'n oorsig moet gee, Karen, van die groot probleme of die areas, watter riviere, damme waar wat letterlik kopsere is. Ek het nou in my inleiding verwys na die Vaalrivierstelsel, want dit is herhaaldelik in die nuus en ook die pogings van die gemeenskap en nie regeringsorganisasies daar om werk te maak van hierdie rioolbesoedeling veral. Watter ander punte en brandpunte is daar in die land wat aandag moet kry en nie kry nie?
Ok, dit van twee kante af benader. En een kant is om te sê, maar ons moet kyk na wat 'n rivier, maar wat mense moet onthou is dat ons allemaal bly stroom af van mekaar en wat in Sekunda gebeur, affecteer die Watervalrivier wat in die Vaalrivier inloop, wat die mense langs die Vaalrivier affecteer en so affecteer dit allemaal al die pad tot Klerksdorp en selfs verder, ander kant Douglas, waar die Vaalrivier die Oranje Rivier wandel. So, dit is baie moeilik om vir jou te sê wat die rivier is erger as wat die ander rivier is. Dis ook om ons volg nie noodwendig een hulpron gebaseerde benadering nie, maar jy volg oorsaak gebaseerde benadering wanneer jy na waterbestuur kyk en jy gaan kyk na wat is die oorsake en jy bestuur die oorsake en nou die oorsake van probleme kan mens groepeer in 3 of 4 hoofgroepe en die eerste ene wat ek sou sê is microbiologische besoedeling of besoedeling as gevolg van die rool wat nie behoorlik gehanteer word nie, wat vir ons 2 hoofprobleme veroorsaak. En die eerste een daarvan is dat het 'n gesondheidsgevaar of risiko inhou vir mense. En die tweede probleem wat daarmee gepaard gaan is eutrofikasie. Nou, eutrofikasie is as daar te veel nitraat en fosfaat in riviere ingaan. Natuurlik gaan onder natuurlike omstandighede is oppervlakwater nitraat en fosfaat arm. Daai twee elemente behoort in die grond en dit word opgeneem deur plantproteïene en plantproteïene omgeskakel en ons eet die plante en ons eet die diere wat die plante eet en dan gebruik daai 2 grondstowwe word gebruik om ons spiere te bou. Maar wanneer ons dan nou deur ons normale prosesse weer daarin nutriënte uitskei, is dit veronderstel om dit te gaan in die grond in en nie in 'n rivier in nie. En ongelukkig is dit so dat onder kolonisasie ons 'n watergebaseerde reguleringsstelsel gekry het wat ons uitvloeisel in riviere sit. Dit veroorsaak dat men 2 gevolge. Eerstens, die nutriënte gaan nie terug in die grond in nie. Die grond word verarm en ons moet ten duurste kunsmis aankoop of vervaardig uit fossiel brandstowwe uit. En die tweede plek is die nutriënte gaan in ons damme en ons riviere in en veroorsaak eutrofikasie. Soos byvoorbeeld in die Hartbeespoortdam, waar ons blougroen alge uitbrake sien. En daar's benadering is om byvoorbeeld die probleem op te los by die Hartbeespoortdam self, en dit gaan nooit werk nie, want dit is nie die oorsaak van die probleem. Die oplossing lê om alternatiewe sanitasiestelsels te implementeer wat nie aan menslike afval in riviere sit nie, maar eerder die menslike afval die nutriënte daaruit herwin en dit terugsit in die land, in die grond, en wat dan ook minder fossiel brandstowwe in die atmosfeer insit vir die tydens die vergadering vervaardiging van kunsmis uit fossiel brandstowwe uit. So dit is so geïntegreer, dit het 'n geweldige groot klimaatsverandering impak daarmee saam. Om echter een stelsel verander te kry wat al voor 100 jaar daar is, is baie moeilik en vat baie lang. En daar is baie reeds baie navorsing gedoen, bijvoorbeeld in Europa, stede in Europa beweeg weg van wat ons noem watergebaseerde regulering na alternatiewe situasie oplossing. En ek sien dat ons in 'n soort na soortgelyke oplossing soos ons wegbeweeg van fossiel brandstowwe na alternatiewe energiebronne soos wind en son, gaan ons waarskynlik oor die volgende 50 jaar wegbeweeg van watergebaseerde regulering na alternatiewe sanitasie toe, want dit is doodgewoon net nie volhoubaar om watergebaseerde sanitasie te doen en toe te pas. Die ander probleem natuurlik, en ek sê aan by wat Dr. Lange gesê het, is dat ons impakte op grondwater, die goed staan nie in isolatie van mekaar. Oppervlakwater is in contact met grondwater en grondwater is in contact met oppervlakwater, en ons bestuur van grondwater blijf baie keer achterweer, want ons kan dit nie so sien, so visueel sien, so dit kom ook weer dam op een rivier nie. En dis waarom die beskerming en behoorlijke regulering van grondwater eintlik soveel meer aandag behoort te kry en soveel belangriker is. En dis waar monitering van grondwater 'n kritiese rol begin speel. Nou, grondwater, waar ek vroeger gesê het, dit reën nou so oor 2 weke gaan die besoedeling in die see wees en van ons riviere af. Dit is wat ons noem die residensietyd in 'n rivier, is omtrent 2 weke na 20 dae. In grondwater, as jy 'n negatiewe impak het op grondwater, kan dit enige iets tussen 5 na miljoene jare neem vir daardie impak om uit die stelsel uit te kom. En dis waarom die beskerming van grondwater soveel meer aandag behoort te kry. Want 60% van ons landse bevolking se basiese drinkwatervoorsiening is grondwater gebaseer en nie oppervlakwater gebaseer. En ek dink as mens dalk die boodskap kan oordra, jy kan 'n huis omtrent op enige plek bou, maar jy kan nie 'n volstasie op enige plek bou nie, want daai volstasie het 'n tank wat kan lek en iemand anders se grondwater kan affekteer. En dieselfde met die rivierpipeline lek en affekteer 'n grondwaterbron. En so is elke enkele ding wat mens op land doen of bou, het 'n potensiële impak of kan skade vir grondwaterbronne veroorsaak.
Môre praat saam.
Goeiemôre Lenet, anoniem hier van die Val Driehoek. Môre luisteraars. My vraag is eintlik eenvoudig en ek sal graag wil hoor wat is die ander mense se opinie daaroor. Waar pas die departement van omgewingsake in? En is dit nie tog maar hulle plig om in die ander staatsdepartemente in te gryp soos munisipaliteite wat verkeer doen en ons water besoedel?
Dankie daarvoor. Miskien wil jy daar aanraak, Dr. Fanie de Lange, veral ook in terme van samewerking en dat ons nie water en sanitasie in isolasie sien nie.
Weet jy, die bestuur van waterbronne, as jy ou begin, heel eerste is die basiese regte van Suid-Afrika, met ander woorde die konstitusie van Suid-Afrika, wat die regte van die Suid-Afrikaanse gemeenskap beskerm. Daarna kry jy die nasionale omgewingsbestuurswetgewing. En onder dit het jy nog weer jou waterwet, wat dan spesifiek ten opsigte van hoe die departement wie se mandaat dit is, die departement van water en sanitasie, dat hulle hulle mandaat dan kan bestuur. Maar soos ek al reeds genoem het, ons almal weet, ja, het dit maar redelik broekskeer gegaan by die departement. Ek ken meeste van die mense wat daar werk in die grondwater omgewing en hulle is almal goed gekwalifiseer. Hulle is almal baie goeie werkers, maar hulle het die ondersteuning van kom ons sê die regering se kant af sodat daar so vir hulle omgewing geskep kan word waar hulle hulle werk en hulle mandaat kan uitvoer nie. So almal weet die departement water en sanitasie is verantwoordelik vir die bestuur van en die regulering ons waterbronne en nie meer die grondwaterbronne nie. Maar as gevolg van ek noem dit maar besluite wat meer politieke oorsprong afgedryf word, is daar so partykeer nie goeie besluite wat gemaak word nie. Langs die pad word befondsing wat spesifiek om ons regering moes gegaan het van grondwater word weggevat van daai kom ons sê komponent af univers elders aangewend. So dit is absoluut vir my meer 'n probleem by die topbestuur van ons landse waterbronne, want ek weet op regionale vlak en selfs op 'n baie plaaslike kleiner skaal wat daai tipe werk moet van doen. Hulle sit net te wag om 'n omgewing te kry waarna hulle mandaat kan uitvoer. So ja, die vraag van wanneer gaan die departement van betrokke raak, hulle is reeds betrokke, maar op hierdie stadium hoop ons met die nuwe, kom ons sê bestuurs wat onlangs by die departement aangestel is, dat dinge 'n bietjie meer vlot sal verloop.
Wat is die suksesse in terme van hierdie was die plan 94 tot nou, dit is wat ons bereik het, en dit is waarop ons trots kan wees vanuit julle perspektief?
Dit is 'n moeilike een daar. Jy met misschien kan ek daar in 'n antwoord gebruik. Ek het by die departement gewerk vir 'n groot gedeelte van daai tyd.
Ja.
Ek dink die feit dat in die eerste plek in 94 het daar in die departement van waterwese die nommer 1 werkers en nommer 2 infrastruktuur van 11 voormalige tuislande en selfregerende gebiede geërf, waarvoor daar nie altyd noodwendig die geld was om dit te onderhou nie, en dat hulle in daardie tyd, en ek span om 'n korreksie oor die jongste syfers, maar dat hulle in daardie tyd so meer dan 25 miljoen mense toegang gegee het tot basiese sanitasie wat nie hulle nie van tevore gehad het nie. Ek dink dit is 'n baie groot pluspunt en kleinpie vir die regering. Nou, in die kom ons noem dit staatskaping jare tussen 2006 tot omtrent 2018, was dit baie moeilik, want vakbonde is gekanaliseer na plekke waar dit nie moes gekanaliseer gewees het nie, en die departement van waterwese het ministers gehad wat nie noodwendig die bestuur van water so goed verstaan het nie. Maar ek sou sê dat ten spyte van die gebrek aan politieke leierskap, was daar nog steeds groot vooruitgang om vir mense toegang te gee tot basiese sanitasie en basiese watervoorsiening. Nou, daar het twee aspekte, om vir mense wat nie van tevore toegang gehad het tot water nie, water te gee in 'n waterskaars land, met infrastruktuur, met die bou van damme, is ek dink nie enige ander land het dit al ooit tot so mate suksesvol reggekry soos wat Suid-Afrika dit wel reggekry het. Maar dan is daar ook die ander kant van die saak, en dit is dat net die feit dat meer en meer mense nou in die formele sektor begin inbeweeg, is daar 'n tekort aan die kapasiteit van daardie infrastruktuur om die groter invloed en so aan te hanteer. En ek wil terugkom na die vraag, 'n baie goeie vraag, wat jou luisteraar gevra het, van wat is die rol van die departement van omgewingsake? En ek kom bo dan aan die aksie geneem teen staatsdepartemente wat kom en sê nie hulle werk doen nie. En wat belangrik is om te onthou is ons grondwet het 'n klousule wat sê dat staatsdepartemente, of jy nou plaaslik of nasionaal of provinsiale vlak is, moet alle ander opsies ondersoek voordat hulle 'n regsaksie teen mekaar kan neem. Nou, as die munisipaliteit sou besoek loop, beteken dit dat jy die munisipaliteit anders moet hanteer as wanneer 'n myn of 'n industrie sou besoek. Uh-huh. En dat jy nie met doodgewoon met 'n kriminele aksie in die hof kan gaan aanmaak nie. Maar, omdat ons die probleem het van die historiese wanbalanse, moet die nasionale regering en die provinsiale regering daardie munisipaliteit help finansieel of anders. En omdat dit nie altyd effektief is nie, is waarom die departemente alternatiewe stelsel ingebring het, die sogenaamde blou druppel groen druppel stelsel, wat intensief gee vir munisipaliteite om hulle fondse beter te aan te wend. Hmm. Nou, dis waar die politiek inkom. Die politici wil herverkies word en hy sal eerder die geld aanwend om 'n nuwe sportstadium te bou wat na hom vernoem word, as wat hy die geld sal aanwend om 'n nuwe rioolwerke te bou wat na hom vernoem word. En dit is waarom ons sien dat die besteding van fondse op provinsiale en munisipale vlak nie altyd in die regte rigting gekanaliseer word nie, en dat ons nog steeds met verouderde infrastruktuur sit vir al wat rioolverwerking aan betref. So die ingryping van 'n nasionale regeringsvlak en van 'n op 'n plaaslike regeringsvlak lê baie meer in kapasiteitsbou en finansiële ondersteuning, omdat hulle nie noodwendig die kriminele route kan gaan nie. En dis waar wetgewing se verandering belangrik is, want die wetgewing maak tans nie voorsiening vir alternatiewe verbeterde voldoeningsmeganismes nie.
Ja.
En onderleggend aan al hierdie, en ek wil ons gesprek daar terugbring, onderleggend aan al hierdie aspekte, selfs iets soos vervolging, met ordentlike en behoorlike monitering van oppervlak en grondwater. En dit eintlik, jy kan niemand vervolg as jy nie ordentlike moniteringsdata het nie. Jy kan nie weet hoeveel mense gaan met water kry van hierdie bron af as jy nie ordentlike moniteringsdata het nie. En dit is 'n kwessie van beide myself en Dr. Fani, dat ons wil kyk dat ons beter moniteer en dat ons moniteer sodat ons mense se vrae oor waterbronne beter kan beantwoord.
Dis op lyn 1, Jacques, praat met ons.
Goeiemôre Lenet en goeiemôre aan jou gaste.
Môre.
Ja, dit is 'n baie interessante topik wat jy het vanmôre, en jy weet ek voel dat ons regering meer moet aan die dag lê vir juist vir die waterbronne wat so skaars is. Jy weet, ek bly al 9 jaar tussen Oggies en Polla, Witbank, waar ek daagliks op 'n daaglikse basis verby die spruitry en oor die spruitry waar rou riool vir die afgelope 9 jaar in daardie riviertjie inloop. Nou daardie riviertjie, as jy hom vat, loop in die klein olifantsin regdeur tot by Witbankdam, regdeur tot by Loskopdam. Nou my vraag is, aan wie moet 'n mens so iets rapporteer? Want ek het al e-mails gestuur aan die groenskerpioene, tot en met vandag hede het ek nie een terugvoering ontvang nie.
Bestaan die groenskerpioene nog?
Ek weet nie, dis is my vraag. Jy weet, hulle is veronderstel om die gevegters te wees vir die omgewing.
Ja.
En dit is my baie sleg, want jy weet, die Polla plant wat net langs die lokasie sit, stort nog steeds rou riool in daardie werke in.
Dankie Johan. Hier skryf Samuel Walters op Gouda: die Voelvleidam is die tweede grootste opgaardam in die Weskaap, maar het net 4 werkers met geen toerusting nie, en besoedeling vind plaas in kanale wat die dam voed. Die kanale, sê hy, is 'n saak van gebed. Weet ons dit nie. Op die lyn het ons vir Louis. Louis, praat met ons.
Hoor julle net, ons het 'n groot probleem hier in Springs.
Ja.
So klompie jare terug het hulle daar in Boksburg wou hulle 'n volstasie bou by 'n vlei. Toe is dit gestop want hulle het ook gepraat van die grondwaterbesoedeling wat hulle nou net van gepraat het.
Mm-hmm.
Toe hulle dit stopgesit, en maar ek sien hulle het nou al klaar weer die ding gebou. Nou hier in Springs by ons het hulle 'n mol gebou reg langs 'n vlei wat gekonnekteer word aan die Blesbok spruit. Vandat hulle daai mol gebou het, loop die rou riool in daai vlei in. Soos wat jy nie kan glo nie, as jy hier by ons oor die brug ry waar jy die vlei kan sien, kan jy kan nie asemhaal daar nie. En dit is nou al 1000 maal gerapporteer en niks word daaraan gedoen nie. Nou het ons 'n nuwe geval hierso by ons waar die rou riool in 'n stormwatersloot loop hier reg oorkant my huis. Ons het nou al die ding ook al 100 maal gerapporteer. Al wat hulle vir my sê elke keer is, we will escalate this matter. Dan sê ek, geef my weer 'n verwysingsnommer, want ek het nou al 3 gekry.
Mm-hmm.
No, we will escalate the matter, maar dit is so ver as het kom. Daar word niks aan gedoen nie.
Goed.
En dan wil ek vir jou net sê die ander ding.
Mm-hmm.
Ons raadslid hier so, Shadow Shabangu van die DA. Jy kry hom nie in die hande nie, jy hoor nie van hom nie, maar as het kom by verkiesingstyd, dan val hierdie mense bo oor jou, hulle wil alles vir jou doen, maar nou kry hulle nie eens in die hande nie.
Sê gou weer, wat die area is daar, want ons weet die DA aan die ANC.
Springs, Daggafontein, ja.
Daar is hy.
Okay. In ons wijk is hy werk, in ons wijk en by Springs Mall. En ons weet dat daar was een of ander transaksie waar hy ook geld gekry het by die mol, dit was in die koerante en alles.
Ons moet maar nou eers nou die deel los, want dit het met die DA self ondersoek, maar ons praat oor waterbesoedeling. Louis, dankie daarvoor. Jacques en Louis se punte is gemaak. Kom ons praat met jou, Dr. Fanny de Lange, in reaksie op wat jy vir hulle kan antwoord, en maar spesifiek ook oor hoe ver ons vorder met die bestuur van waterbesoedeling. Vooral net nou het Karen uitgewys die oppervlakwater en grondwater, en die een het 'n impak op die ander.
Ja, net. Dit is my ongelooflik moeilik om die departemente wat jy weet betrokke is te en oor hulle interaksie met die mense wat by hulle of hulle attent maak op enige probleemareas in hulle onmiddellike omgewing. Maar ons werk op die oomblik met 'n gesentraliseerde tipe van systeem waar die hele konsep van grond van waterbestuur het twee komponente. Die een komponente is waar mense nou gaan sit en dink en besluite neem, en daar word basis opgestel en protokols ensovoorts. En daarmee is ons kyk na ons wetgewing en na al die verskillende regulasies ensovoorts, is die intensie daarachter is baie goed. Maar die oomblik wat dit by die implementering van hierdie reëls en regulasies kom, dan is dit asof daar so net dit is die groot probleem, Arre. Dit voel net asof dit net nie doeltreffend en doelgerig gedoen kan word nie. Want op 'n nasionale vlak word daar so dan nou besluit protokols en regulasies opgestel, en dit moet dan nou deursyfer na jou plaaslike regerings ensovoort. En partykeer is daar so nie goed genoeg kommunikasie in eerste plek, en die tweede word daar so nie genoeg kennis gegee en meeste van die gevalle gevolg van fondse wat beskikbaar gestel word, en baie keer ook al word die fondse beskikbaar gestel, laat daar so op 'n plaaslike regering 'n besluit geneem word om daai water eerder te allokeer na, kom ons sê, salarisse toe. Nou ons nou kom, en hulle moet hulle salarisse kry, en nou skielik sit hulle sommer geld om die monitering te kan doen wat gedoen moet word, sowel as die onderhoud van bestaande infrastruktuur. Want dit is ook belangrik. Meeste van, of in Mangaung omgewing waar ek bly, gaan omtrent 40% van die varswater wat ons in ons krane moet kry, gaan verloor as gevolg van 'n baie swak infrastruktuur wat net nooit meer onderhou word nie. Dit is baie moeilik om die te antwoord, maar om waar die te leeg nie help nie. Al wel kan sê is die tendens of dit wat die luister, doen het, gebeur nie in jouw springsomgeving nie. En dis wat ek so kommerwekkend maak, is, dit is die hele land vol. En het wil so half aanduidend wees van die departement wat na ons water bronne moet kyk, het nie die kapasiteit om dit te doen nie. En daar is een verskeie rede daarvoor waarop ek nou nie kan ingaan nie, maar ja, die huidige status quo is sodanig dat ons nie effectief ons grondwater of selfs ook noem het waterbronne kan bestuur nie. En dit is hoekom die moniteringsaspek is so belangrik. Want as ek net so vinnig, die basiese beginsels van grondwater is, eerstens kry jy die omgeving, met ander woorde die geologie, waar in hierdie grondwater voorkom, met sekere fysische eigenskappe. As gevolg van hierdie fysische eigenskap, een spesifieke gesteente water dit even makkeliker deurlaat as ander, of hy kan meer water stoor, want hy het meer in sy, kom en sê, korrels waaruit hy opgemaak is, en dan is die ander gedeelte van grondwater, is die water dit self. En ons weet allemaal, die meest basis is dan grond of water beweeg van hoë druk na lae druk. So afhangende van die eigenskappe, van die omgeving en die drukgradient, is dit nou waar ons kan besluit, of dit is gewoonlik wat bepaal, of jy is daarvoor. En dit is ook omdat so belangrik is om net die moniteringsaspek weer in te kry. So ons moet gaan kyk op bestaande areas. Waar is boorgate wat gebruik kan word? Ek weet daar is, die departement het sekere plekke en sekere boorgate wat hulle wel monitering doen as hulle daarby kan uitkom en as daar so genoeg fondse beskikbaar is daarvoor. Maar daar is ook groot gedeeltes in ons land waar die monitoringstelsel en systeem het totaal platgeval en moet weer van vooraf, wil ek sê, op die been gebring word, so daarso genoegsame inligting ingevorder kan word, dat die mense wat die besluite moet, dit goeie of goed deurdagte besluite is, laat ek nie, een geraaierij is op die einde van die dag nie. Ons moet antwoorde begin kry. En dan is daar so ook, jy weet, as die mens net, grondwater is ongelooflik kompleks as jy om begin moet bestuur. Want jy kry nou watertafel vlak akkoefeer is wat meeste van jou gemeenskap in boere gebruik. En dan kry jy, hoe dieper jy gaan en jy gaan so dieper, daar kry jy ingeslote systeme. En die gemeenskap tussen daardie systeme en die mechanisme die jy grondwater uit eentjies uit trek, is redelijk. So, as jy nie weet in wat is vir type systeem jy werkt nie, gaan het ook nie help, want dan gaan jy baie sukkel om besluite te kan. Wat my dan by die laaste amper wil ek sê, het is ongelooflik belangrik vir mense wat van grondwater gebruik maak. Dit gaan oor die omgeving. Dit gaan ook oor die dit is een balans. Met ander woorde, hier water, as wat aanvul nie. Want die dag gaan jy op een negatief in jou boorgat gaan droog word. En dit is gekom as een mens grondwater gebruik en ook bestuur. Is daar drie goed wat jy dag neem, wat baie belangrik is. Die eerste een is die reaksie van die boorgat, waaruit jy die water onttrek word. Met ander woorde, wat is sy eigenskappe en wat gebeur met die onmiddellik rondom die boorgat. Dan, die tweede ene is, jy moet gaan kyk hoeveel boorgate is ook, binnen, kom ons sê, tot 2 kilometer. Want afhangende van die fysische, die geologie, kan een mens kry, laat grondwater, ek kan een mens gefakteer, maar in die type inlichting is, kan jy net kry as jy dit ordentlik gaan navors en begin inlichting inwin om daar besluite te neem. Maar die derde ding wat in afneem is die geologie. Jou geologie het partijker, ons weet die hele Karoo, is vol van hierdie doleriekgange en impressieve gesteentes. En as ek om het belangrik is, ek kan sien of die filologie nie ook die volhoubare levering, met ander woord die lang levering van die doorgaat kan beïnvloed nie. Want sodra jy die water in die compartiment onttrek het, dan moet jy nou eerst sit en wacht vir reenwater om jou vlakker akkofere aan te vul en dieper akkofere, jou ingeslote akkofere, die tyd wat het vir watermolekuul om van sy aanvullingszone te beweeg tot by die doorgaat, is baie lang en dit is die systeme wat op jou einde van die dag, jy sal sien die boorgat, die boer komt nog, die ene oomblik en dan die volgende oomblik, dan is daar so net meer water nie. En dit is ook hoekom jy moet weet hoe om te moniteer, want baie keer loop jou vlak akkofeer so water en hy vul, as die boor, daar is nie, en hy vul jou meer, jou watervlak van jou dieper akkofeer aan. So jy meet nou die hele tyd die watervlak hier van boor, maar jy meet nie waar die wat van die akkofeer op diepte.
Ja.
Jy meet basis die bijdrage van jou vlak akkofeer tot die som totaal van die systeem. En dit is hoekom ons by monitering altyd van grondwater, ons verkies dat jy twee boorgate boor. Die eerste een is vlak, dat jy daai watervlak kan meet, om te sien wat is die vlak akkofeer se watervlak, en dan een dieper doorgaat, maar dan moet sy constructie, is al ongelooflik belangrik, want jy moet nou die boorse akkofeer afseel, van die onderste akkofeer, die druk sal jy kan meer.
Goed.
En slechts as jy die titel van inlichting begin inkrijg, gaan jy meer sinvolle besluite oor grondwater bestuur sal maak.
Dankie dat jy die tyd neem om dit te verduidelik, want ons wat nie in die veld is nie, wil dikwels kits oplossings hê. Hier skryf Susan, Lenet, ek dink daar word net gebou en gebou, maar die rioolstelsels word nie aangepas by die uitbreidings nie. Dan sê Fanny Kemp, ek het in die ou bedeling by Departement Landbou se afdeling grondbewaring gewerk, stabilisering van dongas, weers, klein strukture, het gehelp met die skep van sponse en vleilande is gevorm en bewaar. Sponse en vleilande is van kardinale belang vir die volhoubare waterbronne. Weet jy eers nog of daar iets soos grondbewaring is nie, skryf Fanny Kemp. Jonathan April op Gouda sê, ek het nou die dag verby die kanale geloop, hulle is albei op Gouda, Jonathan en Samuel, geloof waarvan Samuel praat, daar is so baie werk wat geskep kan word as contracteurs net die twee kanale deur waterwerke kan laat skoonmaak. En nog een luisteraar sê, asseblief Karen, meer gesels oor waterdiensleverings, water authority, water service providers, hoe 'n dorp sy eie grondwater kan gebruik, asseblief. Fanny, wil jy net vinnig raak ter afsluiting aan die waterowerhede en of 'n persoon sy dorp, hoe dorp sy eie grondwater kan gebruik? Miskien so in die algemeen kan praat ter afsluiting, Fanny, hoe om het aan te wend ook.
Jo, net ok. Soos ek sê, of soos ek genoem, die mandaat van grondwater lê by die departement van water en sanitasie. Meeste van jou plaaslike regerings, of wel, seker nie meeste nie, maar die areas wat ek daar spesifiek van die Karoo wat die ken die droogste gedeelte in die land is, jy kry dat baie van die plaaslike munisipaliteite ensovoorts maak wel baie gebruik van grondwater. Maar wat dan nou gebeur is, hulle kry die boorgate geboor, en dan gebeur precies wat ek voorheen gesê het, is, hulle kry ook een gekwalificeerde persoon, om vir hulle, kom ons sê, die boorgate te toets, en vir hulle verslag te skryf, en dan kan jy op die einde sê, reg, weet jy wat, jy het vijf boorgate, boorgat 1 kan jy soveel jure dag teen die levering kom, boorgat 2 kan jy, en dan ook een plan uitwerk van hoe jy die boorgate moet amper wil ek sê, die optimisering van die boorgate om nog steeds jou grondwaterbron te beskerm, maar om daarom vir die gemeenskap ook water te kan voorsien. En baie keer is dit dan daar waar die probleme ook insluit, want die persoon by die plaaslike municipaliteit kry die verslag en dan gebeur daar so 'n pomp of twee pompe wat breek op twee van die boorgate. nou moet die ander drie pompe instaan vir daai twee deurgate. En dan, jy weet, en dan gaan hulle terug in hulle pomp van die gate teen 'n baie hoër lewering as wat aanbeveel is en vir baie langer ook. En op die ou einde van die dag, dan kry jy nou dat meeste of die deurgate dan baie minder lewering gee as gevolg van die oorgebruik van die grondwaterbron. En dit is hoekom het so belangrik is om eerstens te moniteer en te sorg dat die persone wat die besluite moet neem, verstaan hoekom sekere besluite geneem moet word en hoekom hulle nie 24 ure dag die pomp kan laat loop nie en hoekom die deurgate op verskillende tye aan en afgeskakel moet word en dan ook moet daar so voorsiening gemaak word dat hierdie mense ook die geskikte opleiding kry, dat hulle kan verstaan hoe die toerusting werk, hoe die onderhoud gedoen moet word, want dit is ook, die onderhoudskomponent op grondwater is nogal baie belangrik, want 'n pomp kos baie geld, en as jy hom reg hanteer en gereeld die onderhoud doen op hulle, dan kan jy sy leeftyd, jy weet daarom langer maak as wat op die oomblik die geval is.
Dankie vir jou beskikbaarheid, Karen Bosman, wetenskaplike en onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis en ook Dr. Fanie de Lange, dankie vir julle tyd vanmôre hier op Praatsaam. Beslis 'n gesprek wat ons moet opvolg. Een van die luisteraars sê ons moet meer die local, die plaaslike mense moet ons betrek by die gesprek en dit is dalk die volgende opvolg wat ons dan sal doen. Dankie vir jou voorstel, Gustav, daarop vereniging. Hy sê kry local munisipale mense op die program. Maak 'n punt daarvan. Groetnis van my, Lenet Francis Peren. Bly veilig, bly ingeskakel.